Masyaallah. Apa bedanya bala dengan fitnah? Bagus. Secara umum sama. Fitnah itu secara bahasa juga dimaknakan dengan ikhtibar wal imtihan, ujian dari Allah. Barakallahu fikum. Fitnah pun umum. Kadang difitnah dengan perkara kebaikan, juga dengan perkara keburukan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami kasih bala kepada kalian dengan syar, kejahatan dan khair, perkara kebaikan, fitnatan sebagai fitnah. Namun kemudian yang namanya fitnah itu lebih banyak berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dianggap kurang mengenakan, tapi bukan terkait dengan fisik, tapi terkait dengan syai'un ma'nawi. Nah, fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah bid'ah, penyimpangan, fitnah seseorang, syai' ma'nawi. Kalau terkait dengan bala besar, itu musibah itu langsung terkait dengan fisiknya, gitu. Sakit dan segala macamnya, itu dikatakan sebagai bala. Nah, terkait dengan sebagainya ma'nawi yang bukan sebagainya konkret, dikatakan sebagai sebuah fitnah. Jelas misalnya ketenaran namanya fitnah, juga dikatakan bala bil khair. Banyak pengikut tergantung oleh ini ya Pak. Banyak pengikut tergantung, misalkan dia sombong dengan itu, ujub dengan itu, atau dia perkara kebatilan, ini juga merupakan fitnah. Ulama usul fitnah taraklah itu. Ketika terkait dengan perkara dia anggap baik, bala bil khair. Ketika perkara yang jelek, dikatakan bala bil syar. Fitnah itu banyak umumnya dipakai untuk perkara-perkara yang kurang bagus. Bagaimana dengan para pendosa yang justru diberi banyak nikmat oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah ini uqubah? Terjawab tadi sudah ya, itu merupakan uqubah disebut dengan istidraj. Istidraj ujungnya nanti akan diadab, akan dihukum dengan hukuman fisik, tapi lebih menyakitkan. Menyakitkan orang lain. Kita sudah bersabar, tapi tetangga selalu mengganggu. Musibah, balas atau hukuman? Ya musibah. Yang sabar supaya menjadi penghapus dosa atau mendapatkan kebaikan dari Allah. Yang sabar. Nanti uji pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, pada tetangga. Sama. Hah? Muslim kan? Nah iya, itu kan perkara jelek juga. Sama. Sabar menghadapi itu semuanya. Sama. Sabar dulu ya Pak ya. Setelah itu bisa upaya-upaya teguran atau sampai kabar yang berwajib itu mungkin. Ya sabar, itu cobaan dari Allah SWT dengan perkara syarat. Ya cobaan ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar cobaan. Adalah sabarlah. Itu merupakan upaya untuk menaikkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Semakin tinggi imannya, semakin besar musuhnya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang yang merekam pembicaraan dalam suatu diskusi atau saat menelpon secara diam-diam disertai dengan dalil-dalilnya? Ini kan tergantung apa namanya kondisi kesepakatan bersama atau kebiasaan selama ini. Katakan direkam itu boleh, diizinkan untuk direkam, maka tidak ada masalah. Atau kebiasaan selama ini terbiasa untuk merekam seperti itu oleh orang tadi, labas. Tapi dari bahasanya nampaknya dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya, makanya termasuk khianat dalam bab amanah. Namanya mengkhianati amanah majelis. Sebuah majelis atau misalnya itu ada amanahnya. Ketika terbatas, nggak boleh ada yang tahu, maka dijaga rahasianya. Barakallahu. Ketika disebarkan itu namanya menyebarkan rahasia orang lain. Barakallahu. Namanya orangnya tidak lagi amanah dan termasuk menyebarkan rahasianya orang lain. Ini merupakan akhlak yang jelek. Barakallahu. Sehingga dirinci dengan keterangan tadi. Lagi diskusi gitu, semuanya ngerti. Silakan direkam, rekam aja, nggak ada masalah. Ada yang rekam terang-terang, ada yang rekam sembunyi-sembunyi, itu nggak ada masalah. Tapi ketika ada permainan atau aturan-aturan main di situ, ini skrip hanya rahasia, maka tidak boleh ada yang merekam sedikit pun kecuali diizinkan oleh mereka semua. Saya sering mendengar kalimat taufik hidayah, tapi belum mengerti maksudnya. Apa ya? Itu jawab sendiri saya. Kan? Hidayah dari Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah. Hidayah itu banyak macamnya. Ada namanya hidayah taufik. Yakni Allah memberi hidayah kepada seseorang itu, diberi taufik yang tadinya dia itu non muslim menjadi muslim, atau dia diberi taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla semasa hidup dari mulai lahir sampai besar muslim. Namanya hidayah Islam, hidayah menuju kepada ke Islam, dikasih taufik masuk Islam atau sebagai seorang muslim. Yang berikutnya lagi, ketika dia sebagai seorang muslim, dia dikasih taufik, dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih kemudahan-kemudahan untuk bisa mengamalkan keislamannya. Diamalkan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Islam di atas sunnah. Namanya diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengamalkan sunnah. Paham ya? Hidayah dan taufik. Paham ya? Hanya dua, hidayah Islam atau hidayah as-sunnah. Semua itu dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berikhtiar mengerjakan asbab semampu kita, selebihnya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ketika ada seorang yang non muslim, berarti enggak dikasih hidayah Islam oleh Allah SWT. Ketika ada seorang yang muslim tapi amaliah dia bertentangan dengan sunnah, maka tidak mendapatkan hidayah sunnah dari Allah SWT. Sehingga kita harus banyak memohon dan meminta hidayah tersebut dari Allah SWT, hidayah Islam dan hidayah sunnah, supaya kita terbimbing, terus dimudahkan, dibimbing oleh Allah SWT bisa berislam di atas sunnah. Mantap ya? Jadi ketika antum bisa jadi muslim, itu enggak semata-mata kemampuan antum. Itu semuanya adalah taufik dari Allah. Anugerah Allah namanya taufik hidayah Islam. Antum muslim, antum bisa mengamalkan sekian banyak amal-amal sunnah. Itu taufik dari Allah, hidayah dari Allah di atas sunnah. Atau mengajarkan asbab, Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan para ulama. Ada yang ini hak Allah semata. Ada lagi namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah dengan makna penjelasan dan bimbingan. Ini Allah Azza wa Jalla diberi demikian, Al-Qur'an juga demikian, Nabi juga demikian, bahkan para mubalig-mubalig, para dai-dai dikatakan mereka memberi hidayah kepada manusia, yakni menerangkan kebenaran, menyampaikan al-haq kepada umat manusia, semata-mata menjelaskan. Paham ya? Nah, untuk mendapatkan taufik Allah Azza wa Jalla, kita harus berikhtiar dengan meminta penjelasan kepada ahlul haq, mencari hidayah tadi dengan cara belajar ilmu, terlalu ilmi dipelajari, kemudian diamalkan, baru mendapatkan taufik min Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Namanya itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah berdaki dan Allah menyesatkan yang Allah berdaki. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Ini cukup panjang pembahasan masalah ain. Sampaikan ya, apa ya? Lanjut. Sampai ya. Masya Allah. Sedikit mohon sedikit penjelasan tentang ain. Apakah penyakit ain bisa menyebabkan orang sakit, apakah meninggal? Selain pada fisik, apakah ain juga bisa menimpa pada akal dan kejiwa seseorang? Dan apakah ain juga bisa dapat membuat perceraian dalam rumah tangga seperti pada sihir? Masya Allah. Di surat dalam hadis yang begitu masyhur, Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak adanya. Penyakit ain itu penyakit pandangan mata. Jadi ada seseorang yang benci, yang gak suka dengan kepada orang lain, kemudian karena hasadnya, karena kebenciannya, dia memandang orang tersebut. Dipandang, Allah takdirkan kena. Paham ya? Katakan dia kena. Itu namanya ainul hasad. Pandangan mata orang yang dengki, yang hasad, yang benci, yang mengusuhi dengan sangat. Pandangi terus orang tadi itu kena. Sebab dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Al-ainul hasad. Tapi mungkin sakit, mungkin meninggal, mungkin terkena pada akal kejiwaan, mungkin semuanya mungkin. Itu semuanya tergantung Allah Azza wa Jalla, ya. Itu sebenarnya dampak-dampak daripada penyakit ain. Perceraian mungkin karena penyakit ain akhirnya memandang isinya jadi mulai pol. Ada hantu nih gini, coba buat teriak di pasar bujuni, bujuni dia ayu pada dia. Ya. Tapi kok ada hantu? Isinya juga karena penyakit ain. Madam suaminya kayak, kayak gendruwo gitu. Wah. Akhirnya apa? Muncul kebencian, akhirnya mungkin. Sehingga cara penanganan ain pun juga demikian, sama seperti penanganan orang yang kerasukan jin atau kena sihir di ruqyah. Di ruqyah dengan ruqyah syariah dibacakan ayat atau surat ruqyah, barakallahu ayat kursi, al-fatihah, ikhlas, al-falaq, an-nas, dibacakan al-baqarah, al-imran, dan semua al-Quran al-Karim dengan ruqyah syariah. Sampai hilang pengaruh. Nah, penyakit ain ini pada umumnya menimpa anak-anak yang masih kecil-kecil, itu kena. Tiba-tiba dia panas, maksudnya sakit, terus rewel begitu. Ini dikasih obat tak turun-turun. Pokoknya aneh gitu. Atau mungkin ada yang memandang dia dengan pandangan hasad, para rasulullah maka dirunya. Ketika dibacakan ayat, kok menang diam, tidak menyakit. Kemudian gini, juga bisa mengenai selain anak kecil, dewasa, laki, perempuan, semuanya bisa. Termasuk dalamnya yang disebutkan adalah pandangan takjub. Jadi kan pandangan hasad ya, pandangan takjub. Sangat kagum, sangat takjub, bersorak pandangi terus sampai dia kena. Maka kalau terkait dengan takjub, dianjurkan sangat untuk mendoakan barokah bagi orang yang dia kagumi tadi dan mengatakan barakallahu fi dan mengatakan masya Allah tabarakallah, itu tidak cukup, itu hanya menyajuk Allah Azza wa Jalla, tapi yang betul dilengkapi dengan kata-kata barakallahu fi, masya Allah tabarakallah, barakallahu fi, itu doa barokah sehingga pandangan takjub tadi tidak sampai berbuat ain. Kata ini barakallahu fi, ada anak kecil, oh gemesin, doakan, hati-hati jangan terlalu tidak cukup, akhirnya kenapa dengan mata, doakan barakallahu fiik, Barakallahu fi. Memadang mobil. Wah, rek. Ling. Berangkat segera. Hah? Barakallahu fiha. Hah? Atau ngomong sama orangnya, barakallahu fi sayyaratikum. Bahan. Mau tanya gini? Terus lihat perempuan cantik, hati-hati, gak boleh. Tuh, tuh, langsung. Nih, nih, nih. Gak boleh langsung. Pandangan langsung. Jangan pandangin terus gini, enggak. Nah, jangan. Ya, itulah yang gak asal. Harus palingnya sih. Jikannya kan bukan mahramnya, barakallahu. Nah, barakallahu itu. Gitu ya. Makanya ketika Pak Sutri masuk rumah kok pandangannya kok jadi elek kaget ini rumahku ini. Kayak biasanya langsung segera dia apa namanya berubah melawan dengan rukyah. Atau dari istrinya. Semisal kok tahu kamu? Kalau nggak tahu, kamu kok jadi kayak senung bolong gitu. Ah, langsung saja. Itu akhirnya langsung rukyah. Jangan pakai nunggu lama, langsung rukyah. Sangat apa namanya gampang mengenali gejalanya. Kalau anak kecil itu setelah juga sobat gak mempan, rewel terus tanda lain. Barakallahu. Jangan ada anak nangis lain. Dicek dulu secara medis kok belum gak mempan, mungkin kena. Biasanya itu pada ada perubahan pada wajahnya memerah-merah. Itu dikasih rupiah. Terkadang disebutkan dalam hadis dengan kata-kata ain, terkadang dengan sebutan nawrah, nawratun pandangan mata. Nah. Ya baik. Ayo wah.
Sehubungan dengan fenomena tadi saja.
Yang mana ini? C, ain. Ah, gitu. Dirinci dulu soalnya dia lagi bahas soal penyakit air.
Yang memberikan pernyataan BMKG gitu ya, badan meteorologi dan geofisika. Jadi ibaratkan seperti dokter memvonis pasien melihat gejala-gejalanya besar kemungkinan mengidap penyakit ini. Demikian pula badan meteorologi melihat struktur geologisnya kemungkinan rentan dengan gejala gempa. Dan pernyataan seperti itu disiplin ilmunya. Apa itu sudah
akibatnya? Tergantung. Kalau dia menisbatkan kalau dia menisbatkan hal-hal yang diperkirakan terjadi itu kepada Allah Azzawajal, nah, ini takdirnya Allah Azzawajal, kuasanya Allah Azzawajal. Kita manusia dengan ilmu yang kita miliki bisa mendeteksi dini, tapi semuanya menolak Allah Azza wa Jalla. Itu segera untuk antisipasi, segera lari. Tapi kan dia gak bisa mengetahui dengan pasti nanti yang terjadi skala sekian, gak bisa. Dia tahu ini awas ini ada yang ada mau gempa ini. Dia gak bisa memastikan ketika itu awas gempanya skala sekian, gak bisa.
Itu rentang gempa karena struktur.
Bisa. Tapi selebih tadi itu dinisbahkan kepada Allah, bahkan kepada Allah. Terus kemudian diminta warga masyarakatnya untuk segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, segera memperbanyak iman, amal saleh dan semisal. Kalau dia meyakini, awas pak, ada fenomena alam, ada gejala alam, semua dikaitkan dengan alam. Ini yang diingat oleh para ulama. Karena menisbatkan sesuatu kepada makhluk, baik itu perkara yang menyenangkan atau perkara yang menyenangkan. Makhluk ya ahli. Kalau bisa apa-apa. An-nafi' wad-dhar wallahu azza wa jalla. Yang ngasih manfaat dan yang ngasih para bahaya hanya Allah azza wa jalla. Ini di sini kuncinya. Kalau kita menisbatkan kepada Allah azza wa jalla, lah pasti itu pengetahuan saja tidak disipasi. Tapi yakin tidak bakal ngerti dia detailnya kayak apa, kata detail, oh, rawan-rawan begini. Yang berikutnya dikasih penyuluhan antisipasinya secara syar'i. Ini awas pak, ini apa namanya daerah rawan gempa karena gini-gini mungkin ada ilmunya kelihatan. Yang penting itu peredamnya yang diminta warga di sini maksiat ditinggalkan. Cek semuanya apa ini? Oh ternyata desa ini judi toy, bubar, diubarkan judinya gitu. Wah ternyata wilayah ini tempatnya prostitusi, lokalisasi, diubarkan. Zen, yang gini malah zen, malah bagus. Nah kalau kemudian, nanti kalau gempa gimana? Gejala alam. Nah itu yang apa mas? Dipaham ya? Sisi ininya harus diperhatikan baik-baik. Jadi kalau digabungkan antara ilmu tadi dan syariatnya, luar biasa. Jadi hukumah secara syar'inya bisa langsung mengetahui lebih dini. Gimana? Tadi BMKG. BMKG. Gimana? Lagi? Anu pak, ini apa namanya? Ada tanda-tanda ini gunung mau erupsi. Wah, sifar. Ya Allah, tobat, tobat. Dengan itu bertobat, bersifar, dan banyak ibadah. Semangat dakwah, penyebaran agama, menyebarkan para dai. Dan mestinya ya nggak usah nunggu BMK kita itu bicara dari mulai awal ya harus perbaikan diri sendiri dan masyarakat itu dakwahnya disebarkan. Itu bisa dijadikan sebagai bantuan. Mau tadi? Kalau para ilmuwan-ilmuwan itu meneliti setelah kejadian. Setelah kejadian sebelumnya gak mungkin diteliti. Coba pak, tolong ilmu yang ada diteliti di Indonesia ini yang pakar gempa yang mana. Gak ngerti deh. Gak ngerti deh. Begitu, ber, ada gempa, teliti. Tinggian tsunami-nya, segala macamnya. Ada laporan tsunami di sini tingginya sekian, kecepatan sekian, sekian, sekian. Mungkin terjadi. Bisa amperkab ya omay. Allah bisa. Alhamdulillah. Gitu ya. Contoh kayak apa namanya masalah cuaca itu kan. Perakiraan cuaca, ada ilmunya itu. Itu sebenarnya perakiraan saja. Kira-kira peralang itu bahasa itu sangat bagus. Artinya sekedar estimasi, semata-mata kira-kira saja. Artinya kita bisa pakai untuk sekedar pegangan sementara. Kepastiannya Allah Azza wa Jalla. Curahnya seberapa, di mana, manfaat itu semuanya dilarikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya orang yang ngerti agama, ngerti akidah, tauhid dengan yang bukan. Allah Ta'ala alam bisawab. Robtia. Ya, kenapa?
Tata caranya sering baca
buku
air, apakah ada harus ada sesuatu
bisa
air atau
apa? Hukum asal itu baca robtia. Hanya. Untuk dengan yang lain-lainnya itu harus dirinci bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara praktiknya dan disarankan kepada para ulama. Dan bisa berluas-luas dalam perkara rukyah karena babnya bab syariah, gitu ya, pengobatan-pengobatan dengan cara-cara syar'i harus sesuai syariat. Ya bisa kemudian apa namanya menyiapkan botol
di sini
tanam, tutup, itu mesti nggak syar'i. Nggak bisa secara hukum asal yang namanya manusia tidak berinteraksi dengan kuasa jin, nggak mungkin. Ya, kecuali kalau jin tadi dengan kudratnya Allah jalan menampakkan diri kepada hamba tersebut. Ayat yang pakai foto segala macam itu podoai, iki baik itu khodani. Mesti menggunakan mantra-mantra. Itu boleh itu namanya khodam-khodamnya dia. Al-Muhim, cara-cara rukyah harus dengan cara syar'i. Yang hukum asal dibacakan ayat Al-Quran itu lebih dari tercukup.
Nah, ini kejadian yang mereka itu kan, saya baru tahu kan, mereka saya sudah lama ya, sudah banyak. Saya datang cukup dia, tapi saya lihat yang dia saya, kan
bukan saya,
jadi apa?
Jadi serupa. Apa tuh? Jadi apa? Eh, jadi tidak, jadi kesana.
Tapi enggak apa, kaki itu pucat banget kan.
Orang
orang
ketiga yang kena.
Iya,
mungkin lagi blank. Lagi blank dia balik. Loh iya. Nah, itu diantara apa namanya adabnya barakalikum ketika merukyah ada orang yang lain, nah, yang lainnya itu diminta untuk berwudu, untuk juga ikut berzikir, untuk berzikir atau membaca Al-Quran untuk benteng mereka masing-masing. Nah, karena jinnya itu pindah, jadi dirukyah ke orang ini keluar pindah ke yang lainnya. Oh, ya Allah kasih dia kuasa seperti ini, lu, itu belum kali. Apa itu sebenarnya? Ya tuh lagi ya, balik sini lagi. Ya rukyah dua-duanya. Itu mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi. Terkadang kalau yang merukyah nggak kuat, kena yang merukyah. Iya kan kekuatan. Bagaimana kekuatan jin tadi dan bagaimana kekuatan yang tadi merukyah? Ini merukyah abal-abal. Gak ngerti ilmu rupiah, iman takwanya dia propos kabir seperti moco, dia hanya moco balik ke dia sendiri hanya jadi ya mungkin saja Allah Maha Kuasa memberikan kuasa pada jin seperti makanya kan dalam bab rupiah itu semakin manjur ketika yang merupiah itu dikenal dengan kesolehannya, ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau dokter itu kan spesialis. Nah, kemudian wa'alaikum yang dirukyah paling betul-betul pasrah kepada Allah. Nah, ini kayak pasiennya sudah nurut kepada dokternya. Kemudian bacaannya, ketika dia bacaan Al-Qur'annya bagus, khusyuk, dia baca dengan penuh keikhlasan, niatnya juga menolong orang tadi, gak ada tendensi duniawi, itu manjur sangat, sangat manjur. Itu nggak bagian lama sudah panas jinnya, wah seraung-raung gitu, alhamdulillah. Dokter cek, Allah karifik, terus pas ketemu dengan jin yang kuat, lama akhirnya prosesnya lama itu dirubuh, dibaca rubah, nggak betul-betul jin itu, baca tahu-tahu ngakak dia ketawa, mau coba nggak becus. Akhirnya kamu punya don, waduh, ya apa gitu ya? Kamu punya yang kecek, jenisnya yang kuat. Ada apa itu? Ada yang seperti itu, terjadi ya gitu. Kamu punya jangan tergantung, teruskan bacaannya. Itu ekspresi jin yang sudah mulai kesakitan, tapi dia ya hanya kuat gitu ya. Ustaz,
saya tetap baca, yang sakit saya itu nampak-nampak itu tetap
dia. Nampak-nampak,
kenapa? Seperti kesurupan itu ya.
Loh, yang orang lain ketiga pak yang kena jin tadi yang jin
saya kan bapak kan dikenalkan tapi tidak pada saya
kan soalnya kan oh yang nama pada saya tadi
iya justru pada saya kena
langsung resah kan dia ada tahu. Udah mau ngiri tadi.
Kan kita ada semua
video kan sudah kena. Makanya suruh buruk ya tadi. Nggak kena dengan di bawah, terus saya dirugian, saya dirugian. Nah, itu nggak boleh kita rugian padahal. Ya. Tahu-tahu dirugian, isi kena, kira-kira saya. Nah, itu mungkin saya tindak tadi. Al-Muhim. Nah, itu. Hai, insya Allah. Semoga dikasih kesembuhan. Antun dikasih kesembuhan, Pak Reza dikasih kesembuhan. Semuanya selamat dari gangguan-gangguan dari warga-warga. Artinya itu perlu pengalaman-pengalaman panjang terkait dengan propria tadi. Kalau nggak punya pengalaman, bingung tadi. Karena jin itu yang kuat, sangat kuat. Ya tadi lagi baca itu diketawain sama dia. Lagi baca, diganggu sama dia. Mau coba salah kabe itu, apa itu mau coba, gak pasti belas. Dia masih terus, mau coba, terus, bagi, terus. Di lama-lama dia ngamuk-ngamuk. Wah, rancar, sangat, waduh. Omongannya udah kacau, hari sudah mulai kena dia tidak. Teruskan, sampai dia merasakan kesakitan, baru kemudian dia jadi apa. Karena ibu mulia, ya, itu sisi sarinya ada, pengalaman juga ada. Tergantung jinnya juga, jinnya dari harimau atau hewan gitu ya, caranya lain. Kalau harimau jangan kamu pegangi dia, wah cakar atau nanti harus agak menjauh. Nanti harimau dia kan sebiji itu kalau kena kamu betul-betul kena harimau. Iya, sehingga kamu harus agak menjauh. Harapannya hukum masak kan dipegang kepalanya, dibacakan di telinganya. Itu tergantung jinnya apa ya, jinnya tadi itu wih bisa bahaya. Harus itu. Dia kan kelihatan kekuatan tuh, dia kan kelihatan. Dia kan berontak. Dia kan langsung kayak harimau begini. Ketika kuat, dia nggak bakal bisa mendekat. Terpental. Terus bacakan. Ketika itu semakin bisa mendekat, bisa nggak bakal kamu terlihat kamu ya beres. Ketika kamu ya balapan. Atau menjadi rugi. Terus kamu itu kurang jos. Akhirnya kamu apa kamu ketakutan. Itu tergantung bagaimana kekuatan rukyah tadi dan bagaimana jin. Makanya tidak sembarangan untuk memilih orang yang merukyah tadi. Cari orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal Masya Allah. Bacaannya juga Masya Allah, dan kuat dia tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia membaca itu sudah kayak kalau ibaratnya hukuman itu dem, sakitan. Nonton dia. Wis ya? Tadi lagi kurang lebih 15 menit. Sekarang kurang lebih loh. Wih, ini kurang lima wih. Sekarang kurang seperempat ya, apa terus sama nih? Kata lagi kan? Hah? Ayo, bau gempa, artinya jil. Oh, boy. Khair insya Allah, semoga manfaat. Kita persiapan maghrib para wakilku menakbahi lahuna subhanakwa bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih wa barulah.